Апостолдардың керектері 10-чы бажалык. Кесарияда Италий дейтін полктың 100-чылының яны Корнилий деп эргіші болған. Ол айылдағы улысыла қошо Кудайға чындық, оның аяп түрер бойы қалыға буырсап, көп буян детіріп, Кудайға диантайын мүргіп түреттен. Бір күн түште 3 саат кірезінде ол Кудайдың ангелін көрілтеде тяп-тярт көріп иді. Ангел оғо кіріп келеле,
«Корнилий!»
деді. Корнилий ол жаар көстеп, қорқып, айтты.
«Не қайрақан?»
Ангел қару жандырды.
«Кудай мүргігеніңді ұғып, пияныңды көріп жат. Ол сен ұнды баған. Енді Иопия жаар Петр дейтін Симонға ұлыс ей. Ол талай жанында тұралу, терелі ечі Симон ештайылдап жат. Ол сеге сөстер айдар. Оны ла сенілі айылдағы ұлысың арғадалар».
Оны ла ермектешкен ангел жүре берерде, Корнилий бойына жуық екі жалчысы ла қожы жүрер чындық жуучылын алдырды. Не болғанын ончосын оларға айтып, Иопия жарыйды. Ертезінде иген ұлыс жолда душта, қалаға жуқта парадарда, тал түшкерезінде Петр тураның үстіне мүргірге чықты. Ол аштап ажанар күйіне келді. Құрсақ асқылап жатқанша көрілтеге алдырды. Көрсе теңері ашық емтір. Төрт бұлыңынан буылаштырған жаан елбек кеден ошқош кеме жерге түшіп жатты. Оның ішінде жердің басып жылып жүрер жүзін жуыр тұндулары, аңдары ла теңерінің құштары болған. Үйін оға айтты.
«Тур, Петр, оларды сойып жи!»
де Петр айтты.
«Қанайса да жібезім, қайрахан. Бұдяжыма бір де бұдяр айса ару емес неме жібегім!»
Үйін оға баса айтты.
«Кудайдың арутағанын бұдяр дебе!»
Мұнайда үч қатап болола, ончосы теңіріге ойты көтіріле берді. Ол көрген көрілте не атасы деп, Петр ішінде қайқап тұрарда, бат Корнилийдің иген ұлызы Симон ешті сұрулап табала, қалғаның жанына тоқтай түштілер. Петр дейтін Симон мында айылдап тұрған ба деп қайғырып сұрадылар. Петр көрілте керегінде сананып тұрғанша тын оға айтты.
«Бат, үч кіжі сені бедіреп тұрур. Тұр, терге дүжіп, бір дәреңіз тілбей оларлығы жобар. Мен оларды игем».
Петр Корнилийдің оға иілген ұлысқа дүжіп айтты.
«Сілердің бедіреп тұрған кіжігер мен боларым. Не керек түдірігер?»
Олар қару жандырдылар.
«Бізді 100-чылдың яны Корнилий иген. Ол Кудайға чындықла, оның аяп жүрген кіжі. Оны үйгелер ончосы тоып кет. Сені айлына қычырып, Айдар сөзіңді ұқсын деп, ағару ангелдің жақару алған».
Айдар да Петр оларды айлына кейдіріп, күнділеді. Ертезінде дезе тұрып, оларлы қожо чықты. Иопиядағы қарындаштардың кезігі оны ла оқпардылар. Соңы күн Кесарияға келділер. Корнилий дезе төрен туғандарын ла жуық надиларын жуыла оларды сақып отырған. Петр үйге кіріп жатарда Корнилий ұтқып, оның буды алдына жығылып башырды. Те Петр оны тұрғызып,
«Тұр, мен бойым база кежі!»
деді. Оны ла ермектешкенше үйге кіріп, көп ұлыс жуылғанын көрді. Оларға айтты.
«Иудей кіжіге өз көқті кіжілі білежері емезі оның айлына кірері жарабазын білерігір. Те Кудай мені бірді кіжіні бұдяр емезі ару еместіп атабазын деген. Оның үшін мені қычырғыларда мойнабай келдім. Анайдарда сұрап тұрым, не керекті мені қычырдығар?»
Корнилий қару жандырды.
«Төрт күн мұнан ұзы, шақ бойығы кетірі мен орозолығым. Доғы сатқа барып жадарда айлымда мүргіген. Кенетейін менің алдымда жылтыруш киімді ергіжі тұра дүжіп, мұнайда айтқан. Корнилий, Кудай мүргіліңді ұқты, бұрзап еткен бұяның саназына кірді. Иопия жар Петр дейтін Симонға ұлыс ей. Ол талайдың жанында жатқан дерейлечі Симон еште айылдап жат. Ол келіп сеге айдар. Оның үшін сеге ұлтам ұлыс егем. Жебат, келгенің жақшы. Бізге айтсын деп, сеге Кудайдың жақарғанын ончозын ұғарға, емде ончобыз Кудайдың алдында дұрыбыз».
Айдар да Петр айды паштады.
Худай улустың чырай бүдіжіне көрбей тұрғанын имді чындаттан оңдоп жадым. Деғандыла қалықта оның аяп, чынылы едіп түрген кежі оға жарап жад. Ол Иисус Христос ажыра, енчі көрегінде сүйіншілі жар-жарлап, Израилдің ұлдарына сөз иген. Иисус ол оншозының қайрақаны. Иоанн креске түжетедін жарлықтаған соңында Галилейден баштайлы Иудей ішінде не болғанын білерігер. Назарет жерінің Иисус керегінде қанайып Құдай оны ағару тұнла, күчлі майлағанын, ол бұянду керектер едіп, көрместің базын шығында ұлысты көдерезін жазып, базып түрген, нені үшіндезе Құдай онына қожа болғын. Пистезе Иудейлердің ұрауынындалы Иерусалимде ол Ниниткеденің оншозының керекшілері, оны ағашқа еліп, өлтіріп қойғандыр. Үшінші күнде Құдай оны тіргізіп, оны көзге көрдер едіп салған. Онша қалыға емес, жеписке. Құдайдың озылыда тұтқан керекшілеріне. Пистезе ол тірілген соңында, онынла қожы ішіп кеп жүргеніз. Ол түрілердіңде өлгендердің Құдай дұрысқан жарғышысы болғанын, ұлысқа жарлықтазынла керелезін деп піске жақарған. Оға бүткен қандыла күжінің кіншегі оның адыла ташталар деп, ол керегінде онша жарлықшылар керелеп жадылар.
Петр айдып тұрғанша, оның сөзін ұққан онша ұлысқа ағару тын түшті. Петрла қошо келген томдолғондор ортодон күдік тұрғандар ағару тынның сыйы өскө ұлысқа да урылды деп алаң айқадыла. Енің үшін десе, олар өскө тілдеріне ермектеніп, Құдайды ұлықадып тұрғандарын ұққандар. Оның Петр айтты.
Бұл ұлыс ағару тынды бісле чилеп алған. Айдар да суға кіріп, креске түшпезін деп оларды кем тоқтатар.
Айдар да Иисус Христостың адында креске түшігер деді. Оның Петрді толу күнге оларды артып қалсын деп сұрадылар.